Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Ivan Kojić, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 27. decembar. Nakon incidenta u Skupštini Crne Gore, tri poslanika Demokratskog fronta zadržana u policiji u Podgorici danas mirno. Incidenti u Skupštini Srbije zbog situacije u Crnoj Gori. Nadam se da će uzavrela atmosfera u Crnoj Gori da se prevede u mirnije tokove, poručio Vučić. MUP intenzivirao potragu za nestalom devojčicom, kaže ministar policije Stefanović. Više osoba poginulo u padu aviona u Kazahstanu. U Srbiji sutra oblačno i hladno, mestimično sa snegom, temperatura do 6 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog govorimo o sve izvesnijoj prodaji državne komercijalne banke. Za Radio Slobodna Evropa govore njen osnivač Ljubomir Mihajlović i profesor Zoran Grubišić.
Biću tužan i neću moći da shvatim da se nešto tako dogodilo.
Ne treba da se brinu, niti sa emocijama, nekim pretjeranim da gledaju, jer njihovi svi štedni ulozi i sve će biti zaštićeni.
Čućete i da su građani Užica odneli prvu pobedu u borbi protiv malih hidroelektrana, jer je Užička skupština najavila da će doneti privremenu meru o zabrani izgradnje MHE. Mihajlo Krstić, član Užičke odbrambene lige, koja je inicijator ove ideje.
Da se sada na prvoj skupštini koja će biti 23. januara izglasa privremena mera kojom će se praktično onemogućiti izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju mini hidroelektrana na području koji pokriva grad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije danas je došlo do incidenta nakon što su poslanici opozicionog desničarskog pokreta Dveri Boško Obradović i Ivan Kostić ušli na sednicu kako bi izrazili nezadovoljstvo što srpske vlasti nisu reagovale na jučerašnje usvajanje zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori. Obradović i Kostić sukobili su se sa šefom poslanika naprednjaka Aleksandrom Martinovićem, nakon čega je nastao opšti metež u sali, javlja N1. Obradović je nakon incidenta izjavio.
Šta je toliko zasmetalo Aleksandru Martinoviću da je bukvalno pokrenuo tuču i fizički nasrnuo na nas, a naravno mi nismo želili da dozvolimo da bilo ko prema nama se ponaša na takav način. Ono što je naravno za nas užasno jeste da oni nisu mogli da istrpe nekoliko minuta poruke, podrške našoj braći i sestrama u Crnoj Gori, našoj crkvi u Crnoj Gori.
Ubrzo nakon incidenta sednica je nastavljena, a Đorđe Milićević, šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, koja je u vlasti sa naprednjacima, je tim povodom rekao.
Ovo što je viđeno u parlamentu nije oličenje onoga što želi da radi i što radi vladajuća koalicija. Niko im nije branio da uđu u parlament i da kroz argumentovanu raspravu pokažu svoju snagu.
Prethodno je Boško Obradović zajedno sa pristalicama Dveri danas na zidu ambasade Crne Gore u Beogradu ispisao grafit "Milo lopove, ne damo ti svetinje". A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nada da će se uzavrela atmosfera u Crnoj Gori, kako je rekao, prevesti u mirnije tokove i da svetinje Srpske pravoslavne crkve neće biti ugrožene. Izražavam zabrinutost i nadu da će srpske svetinje i srpske crkve biti sačuvane, a mi ćemo u skladu sa diplomatskim mogućnostima striktno vodeći računa o našim pravima i obavezama, ne urušavajući prava ni jedne druge zemlje, da pokušamo da pomognemo našem narodu i crkvi, rekao je Vučić na otvaranju takozvanog Y kraka obilaznice oko Subotice. Vučić je dodao da će Beograd pomoći srpskom narodu, kako je rekao, ne rušeći mostove sa susednim državama. Inače, u Podgorici je danas mirno nakon što je centar grada juče bio blokiran sa barikadama koje su razdvajale pripadnike policije sa jedne i sveštenstvo i vernike Srpske pravoslavne crkve sa druge strane tokom rasprave u Skupštini o zakonu o verskim zajednicama. Saobraćaj je normalizovan i u ostalim gradovima i na putevima na kojima je i sinoć i u toku noći bila blokada. Tunel Budoš u Nikšiću odblokiran je jutros oko 2:30 nakon upućenog zahteva policije građanima da se raziđu. Poslanici Demokratskog fronta, Milun Zogović, Andrija Mandić i Milan Knežević zadržani su u policiji zbog incidenta koji je prethodio izglasavanju zakona o slobodi veroispovesti. Prema oceni tužilaštva, Zogović je osumnjičen za napad na službeno lice u vršenju dužnosti, a Mandić i Knežević za sprečavanje službenog lica u vršenju dužnosti. Njima se na teret stavlja da su napali, odnosno sprečavali da radi predsednika Skupštine Ivana Brajovića. Ostali poslanici DF-a pušteni su pošto su u Podgoričkom centru bezbednosti dali izjave. Kako je saopštila Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve, policija je noćas na mostu na Đurđevića Tari u toku protesta protiv donošenja zakona o slobodi veroispovesti brutalno pretukla episkopa Dioklijanskog Metodija i dva vernika koji su pokušavali da ga zaštite. U upravi crnogorske policije pak ističu da su bili na visini zadatka i profesionalno odradili svoj posao. Slušamo Predraga Tomovića.
Direktor uprave policije Veselin Veljević je na Twitteru iskazao poštovanje i zahvalnost svim policijskim službenicima na, kako je naveo, odgovornom, profesionalnom i posvećenom obavljanju poslova i radnih zadataka tokom jučerašnjeg događaja. No iz uprave policije do početka ove emisije nismo dobili odgovor na tvrdnje Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da je policija noćas na mostu na Đurđevića Tari navodno brutalno pretukla episkopa Dioklijskog Metodija. Kako tvrde, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vladiku i pojedine vjernike su policajci oborili na zemlju i tukli pendrecima i nogama. Povrijeđena su i dva vjernika koji su pokušavali da ga zaštite. Jednom je polomljen kuk, a drugom ključna kost i oni su hospitalizovani u Pljeveljskoj bolnici, navodi se u saopštenju Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Direktor opšte bolnice u Pljevljima, Eduard Lalović, kazao je međutim da tokom noći i jutra u tu bolnicu niko nije primljen sa prelomima, kako je to u svom saopštenju navela Mitropolija. Lalović je za Dnevnik Vijesti rekao da su u bolnicu primljene 4 osobe sa lakšim povredama, a koje su nakon pregleda upućene na kućno liječenje. Sa slučajem navodnog prebijanja sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori upoznati Savjet za građansku kontrolu rada policije, saopštio je za Radio Slobodna Evropa član savjeta Aleksandar Zeković.
Da, mogu da potvrdim da je Savjet upoznat sa tim slučajem. Još prije nego što se oglasila Mitropolija Crnogorsko-Primorska svojim saopštenjem, Savjet je ostvario neposredni kontakt sa načelnikom Centra bezbjednosti Pljevlja. Pokrenuli smo postupak provjere primjene policijskih ovlašćenja, ostvarili određene kontakte i u samom sjedištu uprave policije sa tim u vezi. Ono što očekujemo jeste da policija predoči činjenice vezano za taj događaj. Nakon toga će se i Savjet po tom pitanju oglasiti.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore pokrenut će ispitni postupak po službenoj dužnosti u vezi sa primjenom policijskih ovlašćenja zbog događaja u Skupštini, ali i van nje, saopštili su danas iz te institucije. Aleksandar Zeković kaže da je tokom jučerašnjih i sinoćnjih događaja crnogorska policija pokazala visok stepen profesionalnosti u postupanju prema građanima i nastojala da primjenu sredstava prinude svede na najmanju moguću mjeru.
Savjet je registrovao da u mnogim situacijama u kojima su se stvorili uslovi za primjenu sredstava prinude, da je policija pokazala puno strpljenje, maksimalnu suzdržanost i da nije primijenila sva zakonski data ovlaštenja, upravo u namjeri da na bilo koji način ne podiže tenzije.
Prema podacima Savjeta za građansku kontrolu rada policije, tokom jučerašnjeg dana i večeri policija je privela i zadržala 40 građana, od kojih nijedan nije imao prigovor na postupanje policije tokom transporta do centra bezbjednosti, kao i boravka u policijskim prostorijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je prioritet policije da pronađe otetu 12-godišnju devojčicu Moniku Karimanović i da su u tu svrhu poslate dodatne policijske snage, pa je sada na terenu oko 470 ljudi. Stefanović je novinarima ispred Palate Srbija rekao da su angažovani ne samo pripadnici kriminalističke policije, već i žandarmerije i granične policije. Žandarmi i policajci pretražili su juče popodne sve kuće i vikendice u Glogovcu i šume u okolini tog knjaževačkog sela na jugoistoku Srbije, a prethodno su pretražili i selo Podvis. Suđenje za prošlogodišnji napad u Kruševcu na jednog od lidera opozicionog saveza za Srbiju Borka Stefanovića i još dva lica, koje je trebalo danas da bude nastavljeno sa slušanjem svedoka, odloženo je jer je zajednički branilac trojice optuženih, advokat Jovana Vučković-Pejčić, zatražila izuzeće postupajućeg sudije. Smatram da u ovom postupku do sada nije ostvarena objektivnost i nepristrasnost od strane suda, koja je obavezna. Smatram da je ostvarivanje ovog načela mnogo važnije od činjenice da su neki ljudi danas izdvojili vreme i došli u svojstvu svedoka da budu saslušani, rekla je novinarima nakon ročišta zajednički branilac optuženih. Punomoćnik oštećenih, advokat Vladimir Todorić, kazao je novinarima da je važno da suđenje bude pravično bez jedne senke koja može da padne na presudu koja treba da opstane na drugom stepenu, te da je u tom smislu sud danas postupio ispravno. U formalnom smislu zahtjev je bio nekompletan, ali ovako je sigurnije da bi presuda izdržala test zakonitosti. Nemamo u tom smislu zamjerke, ali očigledno njihova strategija obesmišljavanja i pravljenje da su oni žrtve suda i javnosti, što je besmisleno, kazao je Todorić. Napad na Stefanovića i aktiviste tadašnje Levice Srbije u Kruševcu dogodio se 23. novembra prošle godine ispred Kruševačke mesne zajednice Rasadnik, gdje je trebalo da bude održana tribina Saveza za Srbiju.
slobodnaevropa.org.
Komercijalna banka vredi najmanje 800 miliona evra i Srbija ne bi trebalo da je proda, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ljubomir Mihajlović, osnivač Komercijalne banke i njen dugogodišnji predsjednik. Iz Ministarstva financija objavljeno je da su počeli pregovori sa novom Ljubljanskom bankom, kraće NLB, koja je dostavila najbolju obavezujuću ponudu, dok su beogradski mediji objavili da je iz Slovenije za najveću srpsku banku u državnom vlasništvu ponuđeno 450 miliona evra. Detaljnije slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
Ali ja lično mislim da neće prodati. Pa mislim da se neće dogovoriti oko cene. Da ovo moraju da sprovedu proceduru po zakonu, jer su raspisali tender i moraju da ga okončaju.
Rekao je bankar Ljubomir Mihajlović za Radio Slobodna Evropa. Siniša Mali, ministar financija Srbije, izjavio je da je država bliža prodaji nego odluci da ostane vlasnik Komercijalne banke. Zadovoljni smo cenom koju je ponudila NLB i dodajem da nije reč o sumi koja se pominje u medijima. Očekujem da ćemo već početkom februara imati poznatog kupca, rekao je Mali za beogradski list Blic. Krajem novembra 2019. Srbija je svoje vlasništvo u Komercijalnoj banci uvećala na 83,2%, tako što je za skoro 212 miliona evra kupila 34,5% njenih akcija koje su pripadale Evropskoj banci za obnovu i razvoj i Međunarodnoj finansijskoj korporaciji IFC. Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, smatra da tenderom za Komercijalnu država upipava tržište.
Ja sam prilično ubeđen da će biti pozvan taj ponuđač da popravi ovu svoju ponudu. Neće biti zadovoljni sa ovom ponudom. Ali zaista bi bilo nagađanje i licitiranje sada za koliko će tražiti popravku.
On kaže da je zvanična knjigovodstvena vrednost Komercijalne banke oko 600 miliona evra i napominje da su investitori po pravilu oprezni kada je taj podatak u pitanju, jer se iza mogu kriti latentne obaveze i drugi rizici. Komercijalna zauzima 11% srpskog tržišta i dogovori oko njene privatizacije sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svetskom bankom, koji su uglavnom insistirali na prodaji, traju još od 2006. godine. Profesor Zoran Grubišić veruje da država ima motive za prodaju tako jake banke.
Jedan od razloga je da vam treba novac u budžetu da preusmerite za neke druge investicione namene. Pazite, mi sad samo vidimo taj profit, odnosno neku zaradu. Mogu da krenu i loši trendovi. Znači, na ovaj način predajete nekom drugom štafetnu palicu da se bori s tim rizikom.
Ljubomir Mihajlović, kao iskusni bankar 90-ih i čovek od najvećeg poverenja ondašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, koji je u politiku ušao također kao bankar, sredinom 1992. uz odobrenje Narodne banke Jugoslavije formirao je Komercijalnu banku kao akcionarsko društvo. Mihajlović danas kaže da Komercijalna banka mora da ostane državna i zbog toga što ima finansijski potencijal da pomogne kad zaškripi.
Sa tim profitom može da finansira nove projekte ili država, ako je zafali u budžetu, da Komercijalna banka uplati državi radi izmirivanja svojih obaveza, penzija, prosvete, vojske, policije itd.
Od početka 90-ih Ljubomir Mihajlović je Komercijalnu banku vodio punih 12 godina. Danas bi mu, kako kaže, teško palo ako je prodaju.
Biću tužan i neću moći da shvatim da se nešto to tako dogodilo.
Profesor Zoran Grubišić veruje da, prodali je sada ili ne, Komercijalna banka ima perspektivu.
To se tiče i samih građana, oni ne treba da se brinu, niti sa emocijama, nekim pretjeranim da gledaju, jer njihovi svi štedni ulozi i sve će biti zaštićeni. Svi ugovori koji su potpisani i preuzeti važe.
Komercijalna banka ima tradiciju dugu pola veka, jer je prema oficijalnim podacima osnovana 1970. godine u vreme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Danas u Srbiji ima više od 200 filijala i ekspozitura, 9 na području Kosova i 2 banke u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon incidenta u Skupštini Crne Gore, 3 poslanika Demokratskog fronta zadržana u policiji, incident i u Skupštini Srbije zbog situacije u Crnoj Gori. Nadam se da će uzavrela atmosfera u Crnoj Gori da se prevede u mirnije tokove, poručio Vučić. MUP intenzivirao potragu za nestalom devojčicom, kaže ministar policije Stefanović. Više osoba poginulo u padu aviona u Kazahstanu. U Srbiji sutra oblačno i hladno, mestimično sa snegom, temperatura do 6 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije. Govorimo i o svratištu za decu ulice u Beogradu, ustanovi koja više od jedne decenije pomaže najugroženijima, ali bez finansijske pomoći gradske vlasti. Marko Tošić iz svratišta.
Mi nismo u budžetu grada Beograda, nismo prepoznati budžetom grada Beograda, već projektima međunarodnih donatora. Mi uspevamo da preživimo sve ove godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači danas je na konstitutivni sastanak pozvao lidera pokreta Samoopredeljenje i kandidata za premijera Albina Kurtija u cilju određivanja mandatara nove kosovske vlade, ali Kurti se nije odazvao jer se nalazi van Prištine. Iz Samoopredeljenja su saopštili da će narednih dana saopštiti mogući termin sastanka. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 66 je povređeno nakon što se putnički avion srušio u Kazahstanu. Uzrok nesreće još uvek nije poznat, a vlasti su osnovale komisiju koja treba da utvrdi činjenice. Detalje donosi Filip Lukić.
Zvuk ambulantnih sirena čuo se jutros u Kazahstanu nakon avionske nesreće u kojoj je poginulo najmanje 12 ljudi, a desetina je povređeno. Avion kompanije Bek Air, u kom je bilo oko 100 ljudi, srušio se prilikom poletanja, udario u betonsku ogradu, a zatim uleteo u dvospratnu zgradu. Prema slikama sa lica mesta, avion se nakon pada prepolovio, ali nije došlo do požara. Jedan od preživelih, biznismen Aslan Nazaralijev, rekao je za list Vremija da je avion počeo da se trese odmah nakon poletanja. Prema njegovim rečima, izgledalo je kao da je pilot izgubio kontrolu. Da je avion leteo pod nagibom potvrdila je još jedna preživela, koja je u izjavi za sajt Tengri News rekla da je sve bilo kao u filmu, da su ljudi vrištali, vikali i plakali. Avion je leteo od najvećeg kazahstanskog grada Almati do prestonice Nur Sultan, a srušio se negde oko 7:30 ujutru po lokalnom vremenu. Rodbina putnika, koja ih je čekala na aerodromu u Nur Sultanu, obaveštena je o nesreći i ponuđeni su im letovi za Almati. Prema rečima reportera Reutersa, koji je bio na licu mesta, prilikom poletanja je bila primetna gusta magla. Međutim, zamenik premijera Roman Skliar nije spomenuo vremenske uslove kao uzrok nesreće, već je naveo da je avion prilikom poletanja 2 puta dodirnuo pistu. Komisija, na čijem čelu će biti premijer Kazahstana, prema rečima Skliara, utvrdiće da li je došlo do tehničkog kvara ili greške pilota. On je ponovio da je pista bila u odličnom stanju. Međutim, oglasio se i predsjednik Kazahstana Kazim Jomart Tokajev, koji je na Twitteru napisao da će se odgovorni suočiti sa teškom kaznom u skladu sa zakonom. On izrazio saučešće žrtvama i njihovim porodicama i proglasio 28. decembar državnim danom žalosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kazahstana objavilo je kompletnu listu putnika, među kojima je bilo 5 dece. Kazahstanska kontrola letenja saopštila je da obustavlja sve letove kompanije Bek Air, kao i modela Fokker 100 koji se srušio, sve dok istraga ne otkrije uzrok pada. Inače, avion koji se srušio proizveden je 1996. godine, a poslednja potvrda o letenju izdata mu je u maju ove godine.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos američkim sankcijama protiv kompanija koje učestvuju u izgradnji Severnog toka 2, Rusija nastavlja da radi na gasovodu koji bi trebalo da omogući veći kapacitet izvoza ruskog gasa direktno u Nemačku, ali i veću zavisnost od Rusije, pišu svetski mediji. Nekoliko dana nakon što je jedan od glavnih izvođača prekinuo radove, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da se izgradnja gasovoda nastavlja, a da će radovi zbog američkih sankcija biti produženi nekoliko meseci, navodi Reuters. Američki predsjednik Donald Trump je prošle sedmice potpisao zakon o sankcijama kompanijama koje učestvuju u izgradnji gasovoda koji Rusija postavlja, da bi do Nemačke isporučivala gas preko Baltičkog mora zaobilazeći Ukrajinu. Švajcarsko-holandska firma Alseas, koju je angažavao ruski Gazprom za izgradnju dela gasovoda u moru, obustavila je rad da bi izbegla američke sankcije. Severni tok 2 je, ističe BBC, već dugo kontroverzno pitanje, naročito jer su članice Evropske unije zabrinute zbog oslanjanja Unije na ruski gas. Nesuglasice među državama EU bile su toliko snažne da su početkom ove godine zapretile da će projekat uništiti, ali je Evropska unija na kraju pristala da uvede dodatne propise o Severnom toku 2. Vašington je sankcijama hteo da zaštiti interese Kijeva jer gasovod zaobilazi Ukrajinu, potencijalno je ostavljajući bez milijardi dolara tranzitnih naknada i slabeći zemlju u dugogodišnjem vojnom i političkom sukobu sa Rusijom, piše Financial Times. Taj je rizik, kako ocenjuje ovaj list, smanjen prošle sedmice, pošto su Moskva i Kijev sklopili sporazum koji će osigurati da ruski gas prolazi kroz Ukrajinu i posle završetka Severnog toka 2. Nemačka je odigrala ključnu ulogu u posredovanju u sporazumu i pritiskala je Rusiju da zadrži tranzitni status Ukrajine. Pre objave sankcija, ruski zvaničnici najavljivali su da će Severni tok 2 biti završen pre ili sredinom 2020. Do sad je postavljeno oko 2100 km cevi, a ostalo je još 300 km.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Skupština grada Užica doneće privremenu meru o zabrani izdavanja lokacijskih uslova za izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji ovog grada. To je rezultat dogovora predstavnika udruženja Užička odbrambena liga i predstavnika grada. Novka Ilić.
Podsjetimo, udruženje građana Užička odbrambena liga nedavno je zahtevalo da se spreči izgradnja mini hidroelektrana, a tražilo je i da se raspiše referendum na kome bi se o ovom problemu izjasnili građani, a zatim i odbornici u lokalnom parlamentu. Ali posle sastanka predstavnika lige sa predstavnicima gradske vlasti došlo se do drugog rešenja, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Mihajlo Krstić, predsjednik upravnog odbora lige.
Da se sada na prvoj skupštini koja će biti 23. januara izglasa privremena mera kojom će se praktično onemogućiti izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju mini hidroelektrana na području koji pokriva grad.
Ta privremena mera važiće sve do donošenja prostornog plana grada. On će čekati republički prostorni plan sljedeće godine, a tada će se u obzir uzeti i mišljenje građana Užica, rekao je Krstić.
Bilo je predviđeno, po rečima ljudi iz gradske kuće, na području grada da se izgradi 12 mini hidroelektrana. Niko za sada više nije podnosio zahtev da gradi mini hidroelektrana, a s obzirom da će to pitanje privremene mere biti na skupštini 23. januara, mi treba naravno taj predlog i da informulišemo i da u saradnji sa pravnom službom grada Užica bude jasno definisan taj predlog da se izda privremena mera i da ni grad nema nikakvih štetnih posljedica.
I ovom prilikom Krstić je ponovio, građani sami moraju odlučivati o svim problemima u sredini u kojoj žive. Niko drugi ne može donositi odluke umjesto njih.
Svi ljudi koji žive u ovom gradu treba aktivno da učestvuju u davanju predloga i ideja da se akutni problemi u gradu reše, jer to se fakat može rešiti inicijativom i to je Užička odbrambena liga pokazala, ne u samom slučaju zabrane izgradnje mini hidroelektrana, odnosno donošenja privremene mere, već i u pogledu izgradnje kolektora u Turici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ispred zgrade Skupštine Srbije aktivisti udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti napravili su zid od nekoliko hiljada knjiga u znak protesta zbog manjka kulturnog programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Performans pod sloganom Knjige braćo knjige, a ne zvonci i reality samo je jedan u nizu zahteva aktivista tog udruženja upućenog najvišem zakonodavnom telu Srbije da se ograniče reality programi. Predsjednik udruženja Savo Manojlović.
Poruka ovog protesta je da Srbija zapravo želi kulturu. To je bila poruka i 42.852 građanina koji su potpisali inicijativu za ograničavanje reality programa i uvođenje kulturnog programa za decu. U sklopu akcije u preko 18 gradova smo imali donacije knjiga gde želimo ovim performansom Knjige braćo knjige, a ne zvonce i realitija, da ukažemo na problem manjka kulture, čime se krše već postojeći propisi, jer je udeo kulturnog programa na privatnim televizijama sa nacionalnom frekvencijom trenutno nula.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kraj 2019. godine svratište za decu Beograda dočekuje sa neizvesnošću. Novac od projekata pokriva rad svratišta do polovine avgusta naredne godine, a država i grad Beograd se do sada nisu uključili u finansiranje. Zašto sistem ne podržava najugroženije, već zavise od dobre volje pojedinaca u prazničnim danima, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Tokom hladnih dana u dva svratišta u glavnom gradu, na Novom Beogradu i na Zvezdari, sklonište od zime pronalazi do 70 dečaka i devojčica. Deca tu borave preko dana do 6 časova popodne, a onda se vraćaju na ulicu ili u svoje domove, često bez struje, vode i grejanja.
To su dečaci i devojčice koji u principu svi mi vidimo negde na ulicama grada, kako prose, perošafe, šajbine, zakupljaju sekundarne sirovine, prodaju neke sitne predmete, recimo maramice, cveće ili nešto tog tipa. Tako da su zapravo to deca koje dolaze kod nas.
Priča nam koordinatorka svratišta Mina Lukić. Svratišta više od 10 godina vodi nevladin centar za integraciju mladih. Sredstva obezbeđuju donatori projekata, najčešće međunarodne organizacije, kao i kompanije i građani. Oni su, ističe Marko Tošić iz centra, posebno aktivni u decembru za vreme praznika, pa pokloni stižu na adresu najugroženijih. Ali problem finansiranja ostaje.
Danas smo svjedoci da je ta usluga našla svoje mesto u Zakonu o socijalnoj zaštiti, ali nažalost i sve to nije omogućilo i donelo mirniji i spokojniji rad.
On pojašnjava da finansiranje svratišta nije stavka u budžetu, ni grada Beograda, niti države.
Budžetu grada Beograda nismo prepoznati budžetom grada Beograda, već projektima međunarodnih donatora. Mi uspevamo da preživimo sve ove godine, ali nam nedostaju sredstva za, recimo, od nekog avgusta do kraja godine nemamo potpuno sredstva za svratište za djecu koje žive rade na ulici.
Centar je 2017. godine sa gradom Beogradom potpisao protokol koji omogućuje saradnju institucija i propisuje njihovo ponašanje kako bi se pomoglo deci koja žive i rade na ulici. Dve godine kasnije pomaka nema, a protokol se ne primenjuje, ističe Tošić. Na pitanje zašto izostaje saradnja i finansiranje svratišta, grad Beograd nije odgovorio Radiju Slobodna Evropa. Svratište je nevidljivo za sistem jer izostaje finansijska podrška, ali za sistem su potpuno nevidljiva i pojedina deca koja žive i rade na ulici. Neka od njih nemaju ni jedan lični dokument i ne postoje u matičnim knjigama rođenih. Jedino pravo koje mogu da ostvare bez papira je upis u školu, zato svratište pomaže da deca budu zavedena u sistemu.
Mi smo imali situacije sa jednom porodicom koja je, na primjer, trebalo 5 godina da deca iz porodice budu upisana u matičnu knjigu rođenih. Sada je taj broj dece koji su pravno nevidljiva, kako kažemo, dosta manje nego što je bio ranije, ali nažalost i dalje u neformalnim naseljima u kojima naše deca žive ima jako veliki broj dece koja su pravno potpuno nevidljiva, i ne samo deca nego čitave porodice.
Centar za integraciju mladih je za 16-godišnjake i starije koji zbog svog uzrasta više ne mogu da koriste usluge svratišta, pre 3 godine otvorio kafić simboličnog naziva Kafe Bar 16. U kafiću u centru Beograda oni prolaze obuke i praksu za ugostitelje kako bi mogli da pronađu posao. Danas u 16-ici rade nekadašnji korisnici svratišta, a ostvareni profit iz kafića koristi se za redovno funkcionisanje 2 svratišta za decu. Centar za integraciju mladih pomogao je i da 8 momaka i devojaka koji su prošli obuku nađu posao u drugim lokalima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Nakon incidenta u Skupštini Crne Gore, 3 poslanika Demokratskog fronta zadržana u policiji. Incidenti u Skupštini Srbije zbog situacije u Crnoj Gori. Nadam se da će uzavrela atmosfera u Crnoj Gori da se prevede u mirnije tokove, poručio Vučić. MUP intenzivirao potragu za nestalom devojčicom, kaže ministar policije Stefanović. Više osoba poginulo u padu aviona u Kazahstanu. U Srbiji sutra oblačno i hladno, mestimično sa snegom, temperatura do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević.